sida laga yaabo in intiina badan ay aada la socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa saddexdii cisho ee u dambeeyey safar waxa uu ku jooga Bariga Dhexe, gaar ahaana dalka Israa'iil, oo booqashadani ay tahay tii ugu horreysay ee uu ku tago intuu madaxweynaha noqday. dadka iyagu ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa waxay leeyihiin si weyn ayay Israa'iil uga mabsuuday hadalladii uu jeediyey iyo weliba shirarkii uu Obama la yeeshay madaxda Israa'iil maalmihii lasoo dhaafay. wariyaasha v o a caashi Ibraahim Caashicuud iyo Maxamuud Mascade ayaa goor dhaweyd studiyaha v o a ee Washington safarka madaxweynaha Obama kala sheekaystay madaxa laantan af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yeberow, oo isagu beryahanba isha ku hayay safarka madaxweyne Obama ee Bariga Dhexe.
cabdiraxmaan, 4 sano ee hore ee uu madaxweynaha ahaa madaxweyne Barack Obama ma aanu tegin Israa'iil, sanadkii horena waad ogeyd oo intii doorashada lagu jiray xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka aad ayay isugu dayeen inay arrinkaasi Obama ku duraan oo ay u ekeysiiyaan inuusan aad ugu jilicsanayn Israa'iil oo ah saaxiibka koowaad ee Mareykanku ku leeyahay Bariga Dhexe, galaangal weynna ku leh dalkan Mareykanka gudihiisa. Marka haddii aad u fiirsatay khudbadihiisii maalmihii lasoo dhaafay uu ka jeediyay Israa'iil, Obama shakigaasi ma ka saaray dowladda Israa'iil iyo dadweynaheeda?
Jawaabta oo kooban waxa weeyaan caasha haa, laakiin sideedaba markii la eego cilaaqaadka Israa'iil iyo Mareykanka, waxaa aad ugu dhow dhinaca Israa'iiliyiinta dimuqraadiga. Laakiin haddii aanu soo qaadano 4 sano ee u dambeeyey, matalan madaxweynayaashii Mareykanka ee iyagoo xafiiska joogay booqday Israa'iil, waxaa inta badan u badnaa oo tegitaanka Israa'iil ay lugtooda ku badneyd kuwa dimuqraadiga. ugu horreyntii markii ugu horreysay waxaa bilaabay tegitaanka Israa'iil madaxweyne Richard Nixon oo isagu jamhuuri ahaa, laakiin waagaa uu tegay waxay ahayd markii fadeexadii Watergate ay ku soo baxday oo dadka inta badan ay aaminsanaayeen inuu doonayo uun inuu indhaha dadka Mareykanka iyo caalamkaba kaga jeedsho oo uu booqdo meel aanan looga baranin. Taana waxaa ka mara kacaya madaxweynayaashii jamhuuriga isaga ku xigay Gerald Ford iyo Ronald Reagan iyo madaxweyne Bushkii weynaa intaba oo joogay sanooyin aad u tiro badan oo ilaa 14 sano gaaraya, kulligood maanay tegin. Laakiin dhinaca dimuqraadiga markaad eegto, Jimmy Carter oo taariikh weyn ku sameeyey xagga Bariga Dhexe heshiisiintoodii waa kii tegay 2 jeer, Bill Clintonna waxa uu tegay 4 jeer keligiis. Madaxweyne Barack Obama haddaan u soo noqdo, inkastoo markii uu senatarka ahaa 2006 iyo 2008 labadaba uu tegay intaanu madaxweynaha noqon, haddana 4 sano ee u dambeysay ee uu madaxweynahaasi aad u sheegtay maanu tegin. Laakiin iminka ayuu tegay? Markiisa aad eegto iminka sida loo soo dhaweeyey wadahadalladii uu la yeeshay madaxda Israa'iil iyo soo dhaweyntii aadka u sarreysa ee 3 maalmood ee ugu dambeysay la siiyey Obama, waxaad ka arki kartaa inay shicibka iyo madaxda Israa'iilba ay ku qanacsan yihiin Obama taageerada uu haatan u muujiyey.
Waa tahay cabdiraxmaan, mid ka mid a arrimaha Israa'iil ay ka sugeysay madaxweyne Obama waxa uu ahaa inuu si weyn u caddeeyo taageerada uu hayo Israa'iil marka ay timaado xaalka Iiraan iyo nukleerkeeda. Marka arrintaasi ma heshay Israa'iil?
Ha Maxamuud, taa lafteedana way heshay. Waxa madaxweyne Obama uu si aan shaki lahayn uu u muujiyey in Mareykanku uu garab taagan yahay Israa'iil oo ah saaxiibka koowaad ee ku leedahay Bariga Dhexe, waxaana uu carabka ku dhejiyey in Mareykanka ay hor yaalaan wax alla wixii loo baahan yahay ee Iiraan looga mamnuuci lahaa inay yeelato hubka nuklearka. Taasoo uu yidhi haddii ay u suurto gasho in Iiraan ay yeelato hubka nuklearka, waxaa hubkaasi uu gacanta u geli karaa argagixisada. Waxaa taasi sidoo kale ay dhalin kartaa in gobolka Bariga Dhexe ay noqdo meel looga baratamo hubka nuklearka oo dadweynaha halkaasi ku nool khatar weyn runtii gelin kara.
Waa tahay yabaro, ugu dambeyntii waa kii madaxweyne Obama booqday dhinaca Falastiiniyiintana. Marka su-aashii ugu da-da weyneed ee Bariga Dhexe, heshiisiinta Israa'iil iyo Falastiin muxuu ku yiri?
Casha, safarkani runtii ma ahayn mid si weyn uu madaxweyne Obama ugu qasday inuu heshiis waafiya ku soo kala dhex dhaliyo Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Dhinaca waxa uu ka ahaa dib u heshiisiin isaga laftiisa iyo ra-iisul wasaare Netanyahu la isku soo dhowaanayey. Sida aad la socoto oo aad su-aashaadii horeba aad ku xustay, sanadkii hore aad bay u yara kala fogaadeen, oo waxaa xataa jirtay in mar uu Netanyahu uu si weyn u soo dhaweeyey ninkii Obama la baratamayey Mitt Romney, oo la sheego in muddo 3 sano ka hor ay Boston ay meel ka wada shaqayn jireen Netanyahu iyo Mitt Romney. taasina dad badan ay u fasirteen inuu Netanyahu uu jeclaan lahaa in mid Romney soo galo. Laakiin boqoshadan ayaa waxaad moodaa in wixii khilaafaad yaryar ee hoose ee labada madax ka dhexeeyay ay meesha ay ka saareen. Dhinaca kale, waxa uu booqday Ramallah, waxa uu sheegay oo uu soo arkay madaxweyne Maxamuud Cabbaas iyo ra'iisul wasaarihiisa Salaam Fayad, waxaana uu qiray oo uu yiri in raggaasi ay yihiin hoggaamiyeyaal lala sheekaysan karo, wax lala gaari karo, go'aanna gaari kara iyagu. Hase ahaatee waxaa dhibku ka taagan yahay oo aan wada ogsoonnahay in dhinaca kale ayna Falastiiniyiintu midaysnayn oo Xamaas lafteedu ay gooni u socoto. Waxyaabaha intii uu madaxweyne Obama uu joogay Israa'iil, isheedu sida weyn Caashiye Maxamuud ay u qabteen ay xuska mudan waxa ka mid ah, markii uu hortagay shalay dadkii ardayda u badnaa ee tiradoodu ay kor u dhaaftay 2000 ee uu khudbadda u jeediyey. Inta badan way adag tahay in qof siyaasi ah intuu hortago shicib uu og yahay in wax kastoo yiraahdo aysan jeclaysanayn, haddana u bareera inuu runta ka sheego waxa uu aaminsan yahay. Taa ayaa ahayd wixii dhacay shalayto. Waxa madaxweyne Barack Obama uu u bareeray in uu shicibweynihii dhegaysanayay ee Israa'iil iyo dadkii golahaas fadhiyeyba uu u sheego sida ay lama huraan u tahay in labada dhinacba ay heshiiyaan. Arrimihii waaweynaa oo uu sida weyn carabka ugu dhejiyey waxay ahayn laba qodob. Tan koowaad, in Israa'iil jiritaankeedu ay tahay mid muqadasa oo biyo kama dhibcaana, qofkii ku riyoonaya in Israa'iil uu baabashana uu yahay qof inkirsan cirka iyo dhulka uu ku nool yahay dhexdooda. Tan kale ee iyadana uu carabka ku dhejiyey waxay ahayd oo uu si laab furan u sheegay inay lama huraan tahay in dowlad Falastiina oo nabad ah oo xorriyadeeda u madax bannaan oo ka garab dhisan Israa'iil la helo. Laakiin sheekada ugu muhiimsan ee intii uu shalay khudbeynayay aniga aad ka ii soo jiidatay waxay ahayd in markii uu dhinaca Falastiiniinta uu tegay uu la kulmay dhallinyaro da'doodu u dhexayso 15 ilaa 20 jir oo Falastiiniyiina, oo uu yiri dhallinyaradaasi sida aniga labada hablood aan dhalay oo kale ayaan ugu dareemayaa in ay xaq kasta u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan oo ay barwaaqo gaaraan. Waxaana aan rumaysnahay, buu yiri, in waalid kasta oo Israa'iiliya oo dhallinyaradaas hadduu la sheekaysto ama arko uu u qirayo inay xaq u leeyihiin in sida kuwa Israa'iil oo kale ay nabad ku waaraan, mustaqbalkooda hagaagsadaan, oo xorriyad ay ku noolaadaan.
Kuwaasna waxay ahaayeen wariyaasha v o a Caashi Ibraahim Caashcuud iyo Maxamuud Mascad oo goodhoweyd mid ka mid ah istuudiyaasha v o a ee Washington kala sheekaysanayay safarka madaxweyne Obama. Madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow.